Velkommen til Ordkraft Podcast, som vi holder her sådan nogenlunde umiddelbart efter, at den enkelte kunstner har været på scenen og givet sit bidrag. Og i dag, eller lige nu her, der siger vi velkommen til Reimer Bo Christensen.
Tak skal du have.
Velkommen til, og tak fordi du lige vil bruge lidt tid på at snakke med mig, efter du ellers har siddet og snakket i 3 kvarter.
Ja, jeg lever af at snakke, så det sådan der skal det mange kilometer før.
Ja,
jeg bliver træt,
det er rigtig
men det er jo spændende, og podcast er jo det er medie, jeg selv har dyrket det og produceret, så det er jo spændende. Jeg er jo nysgerrig på, hvad du kan finde på at spørge om.
Ja, lige præcis, og det er jeg også.
Nå, jamen, det er godt.
Du har jo gjort en bog.
Ja.
Endnu en.
Ja.
Og kan du ikke prøve at fortælle en lille smule om, hvordan er sådan en bog blevet til? Altså, der er noget research, og jeg har sådan, jeg bedt mærke i under... Din fortælling også omkring den her hvordan teateret ligesom var også noget indgang til noget eller kunne være en del af det her. Ja. Jeg prøver at tage os lidt igennem det der. Jeg synes, det er en fantastisk historie.
Jamen, altså, det korte og det lange er, at jeg er jo journalist og startede min uddannelse i 1970. I 1971 sidder jeg i min hjemby Thisted på Aktuels lille redaktion med en redaktør, en elev og en annoncesælger. Og ind kommer så en gruppe unge, altså på min egen alder, og siger goddag. Vi kommer til sidst, vi kommer fra noget, der hedder Den Rejsende Højskole. Dem var der ikke nogen, der kendte. De var det første hold. De var nede på Fanø, sammen med Amdi Petersen og hans kernegruppe. Og så ville de så lave nogle såkaldte feltundersøgelser i Thisted. Hvad de gik ud på, faldt jeg aldrig ud af. De var i Thisted et par uger, 2-3 uger. Og en dag kom de og sagde tak for hjælpen, vi har skaffet dem et sted at bo, og så tog de afsted. Og så gik der jo 50 år. En gang imellem havde jeg tænkt, hvad fanden skete der egentlig med de der folk der? De var jo spændende, karismatiske, nogle af dem, meget dedikerede. Og så får jeg en mail fra en 50 år efter, hvor jeg har lavet et program i Danmarks Radio, og så relaterer det lidt, og så skriver, han hedder Max, kan du huske, vi var i Thisted, og ved du, hvad vi lavede, da vi tog fra Thisted? Så skrev jeg tilbage, nej, det ved jeg ikke. Ja, vi tog til Aalborg for at danne en revolutionær gruppe. Og så ringer jeg til ham, han har skrevet sit telefonnummer, og så siger jeg, Max, jeg kommer ned og besøger dig på Vestjylland. Mm. Og så tog jeg ned og tog den allerførste samtale, og han rullede så ud, hvad der var sket, efter de havde været i Thisted, hvad der var sket i Aalborg. At de var blevet ansat og uddannet på værftet, at de lavede politisk arbejde, at de prøvede, og de startede en revolutionær celle, hvor de skolede og uddannede hinanden. Og så tænkte jeg, det er jo en spændende historie.
Mm-hmm.
Det er en rigtig spændende historie. Jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kunne finde dem.
Ja.
Og Max der, den første, han hjalp jo mig med nogle af de navne, jeg ikke kunne huske, og så gik jeg bare systematisk i gang. Og jeg ved ikke, hvor mange jeg har snakket med. Over 100, mellem 100 og 1.500 mennesker undervejs. For det første at finde den kernegruppe, der var i Thisted, og som tog til Aalborg. Opspore dem. Det var ikke alle. Der er også et par af dem, der er døde. Sådan er det jo. Mm. Det er jo mennesker, der er født i starten af 50'erne.
Ja.
Og det lykkedes så, og jeg havde jo et billede af, at den mest karismatiske, der var i Thisted, hedder stadigvæk Leif Balle Møller. Og ham fandt jeg så ud af under min research, at han skulle nok være min hovedperson.
Mm.
Men i mellemtiden havde jeg så fået den idé, at man kunne måske lave teaterstykke. Og rent ud sagt, kom lidt i nærheden af nogle fondsmidler, fordi bøger, det kan du jo hverken leve eller dø af. Så jeg tog kontakt med Hans Henriksen, der var direktør på Aalborg Teater, og han var med det samme begejstret.
Ja.
Og jeg havde lavet sådan en storyline med akvarel, hvor jeg havde tegnet udviklingen i den her historie. Det var han meget imponeret over. Mm. Når du tænker i billeder, ja, og her har du sådan og sådan, og de tager til Indien, og de kommer bum, og de er i Thisted, de kommer til Aalborg, de arbejder på værftet, og så videre. Og det var så det, der blev starten på en aftale med Aalborg Teater. Vi skulle, en makker, Lars Mandahl og jeg, Lars var meget med i researchen på den bog, som jeg så har skrevet, fordi vi skrev så forskelligt, at man kunne ikke have to på. Der var en, der skulle skrive. Så vi leverede hele grundresearchen til Aalborg Teater, og så var det Hans Henriksen, der udviklede det til et teaterstykke, som egentlig blev sådan et altså moderne teater på den måde, at publikum kørte rundt i Aalborg i en bus, og Leif, min bogs hovedperson, og Henning, der er en af personerne i bøgerne, i bogen, de spillede sig selv. Så man er kommet ned der, hvor Aalborg Værft har ligget, og der, hvor dokken var, så sidder de der med mikrofoner på, og man kan høre dem på højtaler inde i bussen. Og det var en kæmpe succes, og jeg var meget imponeret over den måde, man havde lavet, for jeg troede, de ville lave et teaterstykke klassisk set på scenen i Aalborg, og jeg havde sådan, hvordan fanden får de alt det der med? Skal de have en bus, som de har kørt til Indien i, hængende op i loftet, eller hvad skal man? Og jeg er jo ikke teatermand, jeg kunne godt have en masse idéer om, hvad kunne man eventuelt gøre, men det var jo Aalborg Teaters hjemmebane. Og det var også, jeg snakkede med scenografen, som sagde, jamen jeg havde simpelthen sagt til direktøren, hvorfor skal vi bringe virkeligheden ind på teater, når vi kan bringe publikum ud i virkeligheden? Og jeg var med ved premieren, og jeg var også med ved den næstsidste forestilling, for at se udviklingen i stykket, og jeg kunne jo mærke det der med, at folk, der kender Aalborg, vokset op i Aalborg, kender alle de steder, de nød at være på den der tidsrejse, rundt i Aalborg, altså hvor du kommer på værftet, du kommer på sygehuset, der har lige været en sygeplejerske konflikt dengang, på Eternitten, der hvor den lå, og hele historien om Eternitten og det arbejdsmiljøarbejde, som den gruppe, jeg skriver om, også har været meget stærkt med i, og det er jo en, i det hele taget en tragisk sag med hele udviklingen, fra man ved, at Eternit og asbest er livsfarligt, der går jo årtier, før der egentlig sker noget. Og det ligger midt i et boligkvarter. Det er jo en skandale, for at sige. Så det var sådan, at det kom i gang. Og så, da det var afleveret til teater, så var det et spørgsmål, og jeg er jo journalist, og det vil sige, at det der med at skrive en bog, som også har en dramaturgi og en udvikling, det er jo en ny arbejdsmåde for mig. Der var også nogle ting, jeg har lært mange ting undervejs, og kæmpe med mange ting undervejs. Fordi jeg vil gerne lave en bog, hvor man kunne mærke personerne, mere end en afrapportering af Kommunistisk Forbund, som det hed, det de var med i. Jeg synes ikke, det er ikke Kommunistisk Forbunds historie. Det er en gruppe menneskers historie. Det er en generationshistorie. Det er nogen fra min generation, som så valgte at blive revolutionær. En fredelig revolution. Det synes jeg var en spændende historie. Jeg kan relatere til den. Jeg er jo ikke selv en del af det politiske. Jeg har jo aldrig lavet politisk arbejde. Jeg har været journalist. Og der definerer man sig jo som den person, der er i midt imellem. Det kan godt være, at man er meget kritisk, og folk tror, at hvis man er kritisk, så er man venstreorienteret, men det har egentlig ikke noget med hinanden at gøre. Så det var ligesom det. Og så, inden jeg blev færdig, så fandt jeg ud af, at jeg brugte 5 år på den her bog og teaterstykke, og levede mig ind i det. Og derfor er det jo også nu spændende at komme tilbage. Jeg kendte jo faktisk ikke Aalborg. Jeg måtte sidde i lange perioder med Google Map, for at være helt sikker på, at hvis de kommer cyklende der og skal ned på værftet, hvad vej kører de så egentlig? Jeg var jo rædselsslagen for at lave, hvor så kom der nogle af de gode Aalborg-folk, min gamle bekendte Jørgen Pynt og sådan nogle, og sagde, det er meget sjovt, du kan jo ikke komme fra Grønnegade og dertil, uden at du passerer det og det, hvorfor den fan, ved du hvad du har med at gøre? Det var jeg bange for, og jeg har snakket meget med folk og været tilbage. Har bare nævnt, og han har også nævnt på listen over kilder, Henning G., der var rådmand og borgmester, har jo fortalt mig noget om hele den ballade, der var om den nye Limfjords føring, fordi jeg fik jo forskellige oplysninger om, hvor skulle den gå, og det var jo ham, han kunne jo fuldstændig uden af Lindholm-forbindelsen. Vi havde købt grunde op, vi havde sådan. Men jeg ringede jo til ham, og han var meget skide disciplineret. Han svarede bare på det, jeg havde brug for. Han begyndte, mange politikere og journalister går jo i gang med at fortælle anekdoter. Det gjorde han ikke. Han fortalte, hvad vil du vide, sådan, hvad var behandlingsgangen, og hvorfor stoppede det, og der var store folkelige protester mod det. Og det var sådan nogle, hvor man kan sige, det var meget tænkt, hvis jeg var kommet til at være en anden forbindelse, som overhovedet ikke kom endda på tegnebrættet. Tænk, hvis jeg havde troet, det var den, de protesterede mod. Så havde jeg blevet til grin.
Det er det.
Og man skal ikke blive til grin. Mange ting kan man sige om Aalborg, men man skal bare blive til grin i Aalborg. Det tror jeg ikke.
Det her med titlen af Drømmefabrikken.
Ja.
Hvad er det? selve drømmefabrikken?
Jamen altså, det var, ved du hvad, det er så banalt, at da jeg begyndte at skulle have researchen, jeg arbejder i Dropbox, det vil sige, at jeg kan tilgå mit arkiv, hvor som helst fra, jeg kan også tage min telefon frem nu, så kan jeg finde nøjagtig beskrivelsen af en given person, så vil der ligge fact sheet på hende eller ham. Og da det arkiv skulle have et navn, så tænker jeg, jamen de var jo arbejdere, de ville være arbejdere, de var fabriksarbejdere, de havde den der drømmefabrikken. Så arkivet kom til at hedde Drømmefabrikken.
Sådan.
Og når vi kom videre frem, jamen så siger jeg jo så Først Teater, det er jo en skide god titel. Og derfor kaldte vi jo så, eller de jo, teaterstykket Drømmefabrikken, da revolutionen kom til Aalborg.
Ja.
Og bogen hedder Drømmefabrikken, da revolutionen kom til Jylland. Og det betyder meget for mig som jyde at have det der lille twist med glimt i øjet, da revolutionen kom til Jylland. Altså ikke VS og Stenbroen og alt det der kendte, postterminalen og alt sådan noget.
Nej.
Det er, hvad der egentlig sket, og det er der også nogen, der har sagt. Det er rigtig godt, du signalerer det, at det ikke er sådan Københavner kredsløb. Så der kom titlen fra, og så har jeg bare alle været glade for den titel, og jeg har været glad for den, og jeg synes, den indeholder de to ting, at det er en fabrik, det er arbejdere. Du kan også begynde at tolke på det, så siger at det er en fabrik, der producerer drømme. Nej, det er drømme, der producerer en fabrik, eller hvad er det?
Ja,
ja, så det er jo ligesom det, der sammenfatter det.
Ja, ja. Er der tale om, at du på en eller anden måde også kan bruge dig selv, eller er der nogle af personerne, hvor du siger, der er lidt mig der i nogle personer? Bruger du dig selv sådan i dine bøger?
Altså der er jo, altså live Balle Møller, som er hovedpersonen og født i Esbjerg.
Mm.
Der er jo mange lighedspunkter i vores opvækst. Og derfor kan man sige, der er nogle ting, som jeg ligesom har prøvet af på ham. Jeg kan tage et eksempel. Drømmefabrikken. Leif, du har da også været dagdrømmer. Ja, det har jeg. Du har skulle også sidde i skoleklasse og være langt ud over stepperne og drømt om et eller andet med Sydamerika eller Frankrig eller hvad ved jeg. Ja. Og det er jo ligesom noget, jeg tager fra mig selv.
Mm-hmm.
Og så havde jeg ligesom gjort en iagttagelse, som gik ud på, hvis du sidder og dagdrømmer, så kan du se fraværende ud, hvorefter læreren jo vil hugge til. Nej, kom lige op til tavlen. Og så skal man, som jeg skriver i bogen, på vejen op lige tænke, hvad fag har vi egentlig? Og det er matematik. Hvad er det, vi er i gang med? Det kan jeg sgu ikke huske. Og så står der ved tavlen.
Ja.
Men du kan også se efter tænksom ud, når du dagdrømmer. Og så siger jeg til Leif, tror du ikke, du har lært dig det? Og der kan man sige, der er der jo noget, jeg projicerer over på ham, tjekker af med ham, og man kan sige, præmissen for den type bog, jeg skriver, det hedder, det er franskmændene, der opfundet, der er noget, der hedder exofiktion. Du har autofiktion, det er Knausgård, han skriver om sig selv og sit eget liv, men i fiktionens dramaturgi, exo, det er de andre. Så når du skal skrive om en gruppe som den her, så er det exofiktion. Og som jeg også redegør for i bogens beskrivelse af metoder, så der citerer jeg Ingolf Gabold, der var dramachef i Danmarks Radio. Ham er blevet undervist af, fordi han underviste også nyhedsjournalister i dramaturgi. Og Ingolfs citatet, det er, vi påstår ikke, vi fortæller sandheden, men det vi fortæller er ikke usandt. Og der kan man sige, det er jo der, man kan bruge nogle af de spejlinger, også fra mit eget liv, ind i nogle af personerne. Hvor jeg skal bare være sikker på, at det ikke er usandt. Men jeg har jo valgt nogle vinkler. Det er jo ikke Leif, der er begyndt at snakke om dagdrømme. Det er jo mig, der tager ham i hånden og siger, jamen, fordi den hedder Drømmefabrikken, skal vi også have nogle drømme med.
Ja.
Og jeg spørger ham også på et tidspunkt, har du nogensinde drømt, du kunne flyve? Ja. Og det er der mange af os, der har. Og det har jeg selv, så derfor kan jeg beskrive, hvordan sådan en drøm er. Det er jo sådan i et grænseland mellem, fordi hvis Leif selv havde skrevet bog, så var der mange ting, han ikke var kommet ind på.
Ja.
Fordi han synes, det er for privat, eller det er uinteressant. Men nu er det jo mig, der kigger på ham og hans kammerater. Så er det jo mig, der bestemmer, hvad der er interessant.
Ja.
Og jeg har jo haft så godt et samarbejde med Leif og alle de andre, at der er ikke nogen, der har læst en linje, før bogen udkom.
Nej.
Og det er jo faktisk en stor risiko, fordi den bog handler
altså så meget ikke forlag.
Ja.
Heller ikke forlaget?
Jo. Ja, okay. Selvfølgelig, jeg har haft en redaktør,
ja,
som har været en kæmpe betydende faktor for mig. og har udfordret mig, ja. Og har hjulpet mig igennem. Man bliver jo sniblind, når man laver så meget research. Jo, jo. Ja. Men, men der er ikke nogen af de medvirkende, der har læst, og heller ikke nogen af dem, der har forlangt det.
Nej.
Det er jo en kæmpe tillidserklæring.
Ja, det er det.
Og jeg ved så også på reaktionerne, der er nogle af dem, der var aktive i Aarhus, der synes, der er for lidt om Aarhus, for meget om Aalborg.
Ja.
Aalborg var jo ikke centrum. Nej, men det er centrum i min historie.
Ja. Ja.
Det er mit valg.
Ja.
Det er ikke en beretning om Kommunistisk Forbund. Det er historien om Leif og de andre,
ja.
Som jeg mødte.
Ja.
Og det skal man jo ligesom acceptere. Og derfor får de jo stor betydning for bogen.
Ja.
Der var også en, der sagde, at Leif var ikke formand. Nej, det står der heller ikke nogen steder i bogen, at han var. Han var heller ikke formand i Aalborg. Han var karismatisk, og han var vigtig, når der var møder, og når der var strejker, og når der var ting. Man ved jo, at han kan være en af dem, der kan springe op på en ølkasse og snakke en forsamling til at gå hjem fra arbejde.
Ja.
Det kan han.
Okay.
en rigtig ægte arbejderleder, kan man sige.
Ja.
Ikke?
Ja.
Hvis han var gået ind i Socialdemokratiet og brugt sine evner, så kunne han jo godt have blevet rådmand eller formand for det, der hed Fællesorganisation eller Metal i Aalborg. Det kunne han sagtens være blevet. Men i og med, at han var venstrefløj, så er der jo nogle sorteringsregler i for eksempel fagbevægelsen.
Ja.
Til nød kunne man godt vælge nogle SF'er til at blive... men ikke nogen helt ude, altså kineser og hvad man ellers kaldte dem.
Nej. Er der noget, som du tænker, at der er en særlig glæde ved at skrive? Altså, jeg tænker også på forskellen mellem at være journalisten, som du er, og så forfatteren. Er der en anderledes form for glæde ved at producere noget?
Jamen, jeg vil sige egentlig benhårdt, at der er ikke noget i den bog, som jeg ikke har haft glæde ved at skrive.
Nej.
Det er en del af valget. Der er ikke noget pligtstof med. Der er ikke noget, hvor jeg sidder og keder mig. Der har været noget, jeg har begivet mig ind i, hvor jeg så har fundet ud af, skal det overhovedet med?
Mm.
Det skal med for fuldstændighedens skyld, men jo ikke for fortællingens skyld.
Mm.
Så det, jo, der er selvfølgelig nogen, der er nogen scener, som jeg som jeg synes har været sjovere at skrive.
Ja.
Men generelt synes jeg jo, at det har været spændende. I det hele taget, ellers kommer man heller ikke igennem det.
Nej, det må man nok sige.
Man skal have den der, bevare noget af den der fortællelyst. Man skal også ligesom forsøge at tage læseren i hånden.
Mm.
Læseren, som møder det hele for første gang.
Ja.
Så kan det godt være, at jeg har snakket med nogen om det 15 gange. Men man skal jo prøve ligesom at finde, hvad er det for en måde at fortælle om det på, hvor man tager læseren i hånden. Det er jo enormt vigtigt. Hvis ikke der er nogen læser, så er der jo ikke nogen bog.
Sådan er det bare.
Ja, det må man sige.
Ja. Jamen, tusind tak, fordi du lige vil tage dig tid til at snakke med mig her.
Jamen, tak for invitationen.
Og fortsat god fornøjelse med Urkraft.
Jo, tak skal du have. Tak.